že to nebude jako ve škole, ale teďka budeme mít chvilku fyziky. A já bych se chtěl zeptat, kdo z vás, spíš starších teda, protože vy, děcka, máte už jako nějakou matematiku a další věci, ale z vás starších, kdo jste byl naposledy na hodině fyziky? Jestli si vůbec pamatujete, kdy jste tady někdo... Ty učíš... Tak tady budeme mít možná potom nějaký komentář k tomu. Takže my budeme mít, ale prosím vás, ne hodinu, možná tak 10-12 minut fyziky a pak budeme mít teologii, jo? Tak asi něco podobného. Já poprosím Fandu, aby tam pustil tu Aljašku nejdřív. Dneska budeme mluvit o duze. Jasně, budeme mluvit o duze. Ty poslední, některá moje kázání byla taková, řekl bych to poslední, bylo až takové temné, depresivní, protože jsme mluvili o těžkých věcech, které nás čekají na tomhle světě. Bylo to takové pošmourné, by se dalo říct, ale byla to pravda, biblická. A já jsem si řekl, musím to nějak vyšprajcovat něčím pozitivním. A v Biblii je mnoho pozitivních témat. Něco, co je takové hezké. A tak dneska budu mluvit o duze. Uvidíme, jestli se to podaří, ale to není důležité. Bylo by to hezké, ale vy všichni jsme viděli duhu. A já mám takovou otázku jako první pro vás, na vás. Jestli jste se někdy snažili dohonit duhu? Jestli jste někdy, když jste viděli duhu někde na poli nebo nad lesem, tak víte, a když je hezky vidět a je celá vybarvená ten oblouk, tak máte dojem, že takhle jako vlastně někde v lese tamhle končí nebo začíná? Tady to je krásně vidět, tady na tom obrázku, já poprosím Fandu, aby ho tam nechal klidně jakoby dlouho, tohle to je někde z Aljašky konkrétně, ale to není důležité, my v Čechách máme úplně stejně krásnou duhu, že jo? Někdy ještě barevnější, ještě jako mocnější, když se to podaří. A já vám prozradím, že jsem dvakrát v životě honil duhu. Jednou, to už je hodně let, jsme bydleli u Horažďovic v takové vesničce a tam byly takový obrovský dlouhý louky a pole, taková rovinatá krajina, mírně zvlněná a chodil jsem běhat, nebudete tomu věřit, ale chodil jsem běhat a jednou taky takhle zrovna bylo po dešti a objevila se takováhle krásná duha a mně připadalo, že mezi Malým Borem a Hliněným Újezdem tam roste ze země ta duha, tak jsem za ní běžel a běžel jsem a běžel jsem, běžel jsem. Honili jste někdy duhu? A pak jsem jí teda ještě jednou po několika letech, jel jsem sám zrovna autem, tak jsem jí honil autem. Říkal jsem si, mám auto? Třeba jí dostihnu. Ale kdo jste to už někdy dělal, tak jste zjistil, že duhu nedohoníš. Že běžíš po té dlouhé louce a tamhle za těma keřema, tam ona vlastně vyrůstá ze země, ale když doběhneš k těm keřům, tak ona jako kdyby zase o půl kilometru se posunula dál a dál a dál a s tím autem to bylo to samé. A tak duha je takový zvláštní jev, krásný, který na jednu stranu všichni známe, někdy to vidíme několikrát za rok, někdy třeba ani ne. A všem se líbí. A lidé od pradávna dobře vědí, že to nějakým způsobem samozřejmě souvisí s deštěm, s mrakama a se sluníčkem. To lidi jsou docela jako chytrý. A zároveň všechny náboženství na světě mají duhu spojenou s něčím duchovním. Nějak to prostě lidé vnímají, že když bych to tak řekl po našem, je to tak, že vnímáme, nebo moderně řekl bych, že to je jakýsi fyzikální atmosférický jev a zároveň, že tam je něco jako víc v tom ukryto. Je to takový zvláštní. A Já bych chtěl nejdřív se na tu duhu podívat, jak jsem řekl, z toho fyzikálního hlediska. Je to totiž opticko-atmosférický meteorologický jev. Dokonce se to tak jako zvláštně fyzikálně nazývá jako meteojev takovej. Ale já začnu takovým citátem od nějakého fyzika Jamese Jeansa. James Jeans. Dneska mají volno. Tak. Ale duha se jim bude líbit. Každý člověk, teďka je ten citát, jo? Každý člověk si očima vybírá svou duhu. Duha je subjektivní vjem objektivní skutečnosti, která vůbec není duhou. A podle mě to je velmi výborné vyjádření. Já jsem začal tím, jak jsem tu duhu honil a ona ti jakoby pořád uniká. Takže pak zjistíš, že možná je to něco, co se spíš tobě jakoby zdá, nebo nějak se ti to jeví, tvým očím se to nějak jeví. Určitě to tam je, ale nedá se to nějak jako polapit, úplně přesně jako změřit a tak dále. Lidé se tu duhu jako fyzikální nebo atmosférický jev snažili popsat a pochopit už velmi dávno. Aristoteles se tomu věnoval, Seneca, anglický vědec Bacon, Descartes, jestli vám to něco říká tady ty jména. Ale víte, kdo první popsal opravdu jako kvalitně fyzikálně duhu? To jsem nevěděl. Český fyzik a matematik v 17. století Jan Marcus Marci, tak vlastně on vytvořil první takovou ucelenou fyzikální teorii popisu vlastně nějaké té refrakce, jak se to světlo sluneční vlastně rozkládá v těch kapkách vody a tak dále. A nakonec to k dokonalosti dotáhnul Isaac Newton. Tak, možná to nebudete čekat, ale opravdu ještě v té fyzice budeme pokračovat. Já bych prosil Fandu, aby tam našel ten druhý obrázek, jestli se to podaří. Trošku jsem samozřejmě o té duze jsem věděl, že takové ty základní věci. Vzniká to, když odchází od tebe bouřka, pršelo nebo ještě prší. Může ještě pršet na tebe, ale spíš už prší mimo tebe, někde před tebou. A ten déšť nesmí být silný, je to už jenom spíš takové mžení. A sluníčko do toho musí svítit spoza tvých zad. Takže už ten Aristoteles jako popisoval, že ví, že to je vlastně nějaký lom světla v kapkách deště. Ale jak a co se tam děje, to přesně nevěděli. Tady je takový obrázek učený, ale zase ne až tak moc učený, ale je tam mnoho věcí zajímavých. Ten úhel světla, alias teda zdroje světla slunce, s tvým okem vůči těm kapkám, které tam někde vidíš na obloze, sice je nevidíš, protože ty jsou malinký, tak musí být 42 stupňů, to je dopadající úhel toho světla. A tam se to takzvané bílé světlo, sluneční světlo, říkáme mu jako bílé, když se rozední a je plný den, tak proto my všechno vidíme, protože v našich zorničkách, v naší čočce oční se vlastně odráží to světlo a zobrazuje nám ty předměty. Kdyby tady nebylo to světlo, tak nevidíme vůbec nic. Tak to světlo, to je ten druhý kulatý obrázek vpravo, prostě dopadá pod nějakým úhlem. To kulatý, to je prosím vás jako kapka vody, kapka deště někde v atmosféře a to světlo prochází tou vodní kapkou a na jejím vnitřním obalu, na jejím vnitřní straně se jako od zrcadla, jako od křivýho zrcadla odráží a vychází zase z té kapky tamhle dole, jak se to dělí na tu duhu, vidíte to? Na pravém obrázku kulatém číslo 4. A tam se jako podobně jako v hranolu skla, to fyzikové používají buď čočky nebo hranoly skleněné nebo křišťálové a pouštějí tam světlo a to dokážou vlastně rozložit na různé frakce toho světla, části jednotlivé vlnové délky. A každá ta barva toho světla má jinou vlnovou délku. A tam se to prostě láme, tam se to jakoby roztříští, rozdělí a najednou tam vidíme ty jednotlivé vlnové délky. Jednotlivé ty barvy duhy. Tak. A teďka záleží na spoustě věcí. Hraje tam, proto to není tak jednoduché vysvětlit a popsat. Za chvilku si můžeme klást otázky, proč je to vůbec vidět, proč to má kruhovej nebo obloukovitej tvar a tak dále. Záleží tam na velikosti té kapky. Když ty kapky jsou moc velké, tak se to tam prostě, tak to hází prostě jiný úhel. Když jsou moc malé, tak ta duha někdy se nazývá takzvanou bílou duhou, tak to jako nedokonale rozkládá. Když má jiný tvar, to znamená, když je ta kapka kapkovitá, víte, jak vypadá kapka, když padá z nebe, padá prostě moc rychle a tak se tak jako splácne, tak už to zase rozhodí ten úhel a nedá to ten rozklad na to světlo. Proto vlastně ta duha se objevuje vlastně na lehkém malém deštíčku, který už nepadá takovou rychlostí. Ty kapičky jsou malinkatý, ale ne zas moc malý. Pak ještě záleží na vlastně čistotě té vody, ona nesmí být znečištěná na takzvané optické průchodnosti tím hranolem alias kapkou, na úhlu slunce vůči astronomickému horizontu a také na výšce pozorovatele vůči vlastně tomu jevu. Nemyslím výšce, jako jestli máš 1,40 m nebo 1,90 m, ale nadmořské výšce. Zkrátka musí se stát spoustu věcí, proto tak to není úplně jako běžný jev. Musí nastat spousta věcí, aby ty si z určitého svého pohledu viděl tu duhu. Zjistíš, že člověk o 3 km jinde už ji vůbec nemusí vidět. A nebo samozřejmě ten, kdo je za tou duhou, za tím mrakem nebo pod ním, tak ji prostě nevidí. Zkrátka musí se stát spoustu věcí, fyzikálních i teplotních a tak dále. Já když jsem, mám dva životní zážitky, které mě velmi překvapily. Někteří to možná víte, nebo jste studovaní, tak to máte nastudovaný. Kdysi dávno jsem, bylo mi 19 let a přicházel jsem sám hřeben Roháčů na Slovensku a dostal jsem se do situace, kdy jsem vylez na takovou, na tom, ten hřeben má nějakých 1800 až 2000 metrů nad mořem a byla situace, že svítilo od jihu, to znamená od Slovenska do Polska a já jsem vystoupil, vylesl jsem skutečně jako lezecky na takovou úplně špičatou jehlu skalní a v tom Polsku byla mlha. A já jsem, jak jsem vylezl prostě na tu skálu, vzadu jsem měl slunce, tady přede mnou prostě tak 50 metrů pode mnou se válela, prostě byla hustá, byl tam vlastně mrak, nebyla to mlha, byl to oblak, mrak. Tak jsem najednou viděl svoji postavu na vrcholu té skály a kolem mě byla kulatá duha, kruhová duha. A pak už to zažívám teďka, už to zažívám poměrně často, když skáču z letadla s tím padákem a padáte třeba ze, já nevím, řeknu, 3 kilometrů a padáte do mraku, tak zjistíte, že kolem toho parašutisty, když se blíží k těm mrakům, je tak akorát v určitý vzdálenosti, tak najednou si připadáš jako anděl. Protože kolem tebe, jak padáš a blížíš se k tomu mraku, tak najednou vidíš přesně zvláštní jev, kruhovou duhu. Ta duha je úplně dokola. A v těch příručkách se to popisuje tak, že lidé můžou vidět tuhle kruhovou duhu, buď si ji můžou natočit z letadla, a nebo z balónu třeba. Z dopravního letadla málo kdy, protože to dopravní letadlo letí moc vysoko, často nad těmi mraky a tam už se to prostě tolik neobjevuje. Viděl jste někdo kruhovou duhu? 1, 2, 3, 4 vida. Takže jsou tu lidi, kteří potvrdí, že si nevymýšlím úplně. Ne, vůbec si nevymýšlím. A skutečně to jako tak je a funguje to. Ale v těch 19 letech, když jsem vylez na tu skálu, nic jsem nevěděl samozřejmě, a najednou jsem viděl kruhovou duhu, tak jsem opravdu málem z té skály spadl, protože jsem si říkal, tady se děje něco hodně divného. Jo, je to nějaký hodně zvláštní tohleto. Ono to zvláštní je, ale k tomu se dostaneme v té biblické části. Co tady na tom obrázku ještě je zajímavé, určitě věřím, že jste mnozí, kdo jste viděli už dvojitou duhu takzvanou. Když to opravdu jako zvlášť se vydaří, tak vidíte tam dvě duhy za sebou. Zajímavé je, že ta vnitřní, ta spodní tady na tomhle obrázku, ono to tady tak není úplně hezky nakreslené, ale ta nejspodnější duha je nejjasnější. A pak je tam ještě jedna. A když máš opravdu velké štěstí, tak můžeš vidět i takzvanou trojitou duhu. A teoreticky, fyzikálně může být čtveřitá. Konečně jsem se tam dostal v češtině. A tak dále. Víte co? Tak to už jsem viděl docela dostkrát, ale víte co jsem si nikdy jako špatný pozorovatel nevšimnul? Že zjistíte, že ta vnitřní duha má pořadí těch barev červená, žlutá, teda červená, oranžová, žlutá, zelená, blankitně modrá, tmavě modrá a červená. A ta druhá duha to má v obráceně. Ta to má v opačně. Tato má dole červený a takhle. Schválně to někdy vyzkoušejte, vzpomeňte si na to a uvidíte, že to tak je. Což má nějaký fyzikální vysvětlení právě toho lomu paprsku. No hrozně zajímavý, ne? A jenom o té duze, když to začnete studovat, tak tam je tolik úžasných věcí. Jak jakoby těch fyzikálních, optických, atmosférických, je teda dvojitá duha, trojitá duha, je bílá duha, měsíční duha, to je velká vzácnost, červená duha. To jsou opravdu jako rarity, ale dá se to vidět. Nevím, kdo jste se dostal do polárních oblastí, tak je takzvané sluneční halo. Tam vidíte najednou třeba 3 slunce a kolem nich jsou duhy. Jo, takový jako věci opravdu, člověk si říká, teda. No a to všechno udělal Bůh jako takovou zvláštní věc. Mně tady to povídání vlastně o té duze jsem se rozhodl, když, protože takový jsem neznalec a takový jsem jako ignorant, že až nedávno jsem se vlastně dozvěděl, kolik je těch barev duhy oficiálně. 7. Skutečně je to. Ono samozřejmě tam jsou nějaké přechody a tak, kdyby se to měřilo nějakým refraktometrem, nebo jak se to jmenuje, ale skutečně ta barva má 7, teda ta duha má, se skládá ze 7 barev. Jak jsem říkal, je tam červená, oranžová, žlutá, zelená, pak je modrá a pak je taková tmavě modrá, říká se jí indigo, a pak je teda fialová, taková tmavě fialová. A když je ta duha opravdu dobře a jasně vybarvená, což je teda málo kdy, tak tam vidíte těhle sedm barev. A já jsem si říkal, aha, to udělal Bůh, sedm duchů božích, už jsem se dostával do těch biblických jako pojmů, protože jsem si pamatoval, že v Bibli se často mluví při různých zjeveních a tady těch dalších, že vlastně ta sedmička je tam obsažená kolem Boha. Sedm světel, sedm hvězd, sedm duchů božích a tak dále, sedm andělů. Jo, prostě, a tak jsem si říkal, hele, barva má, teda duha má sedm barev, to je zajímavý. Ten Bůh je tak jako pronikající do všeho. Už to samo o sobě mě prostě povzbuzuje a potěšuje. Tak tady asi skončíme naši fyziku, ještě by se o tom dalo jako mluvit. Jenom poslední takovou zajímavost vám prozradím. Možná jste si všimli, když jste někdy viděli duhu a srovnali jste si ty vzpomínky, tak že někdy ta duha je od obzoru k obzoru taková jakoby ploší, nebo ten luk té duhy, ten oblouk je takový ploší, nebo je to spíš část vrchlíku. A možná jste někdy měli šanci vidět, vlastně, že to je víc taková podkova až skoro. Taková, jakoby jste viděli víc než půlku. A končí to u toho, že za určitých okolností můžete vidět tu duhu opravdu jako kruhovou, kulatou. Pamatujte si z toho jednu věc. Skutečná duha je kruhová. Není půlkulatá, je kruhová, akorát tam to není vidět prostě vůči tomu terénu, vůči té trávě nebo lesu. Prostě většina lidí tady na zemi má šanci, my pozemšťané máme šanci vidět většinou tu duhu pouze vlastně půlku. Větší nebo menší. To záleží právě na té výšce pozorovatele směrem tomu, k tomu astronomickému horizontu a poloze slunce a tak dále a tak dále. Většinou v biblických dobách lidé nelétali ani balónem, ani letadlem, ani raketama, takže to vlastně nevěděli. Ale já se přesunu teďka k tomu biblickému, proč jsem teda vybral tu duhu jako téma. Protože my známe ten příběh z knihy Genesis, kde se ta duha vlastně vzala. Všechno tohle fyzikální povídání a ten rozbor, kde je česká stopa toho Jana Markuse, tak vlastně je v Bibli vyřízeno vlastně pár slovy. Bůh položil na oblak duhu. Takhle to Bůh někdy tu fyziku složitou, krásnou, nádhernou, nad níž můžete prostě žasnout, nebo ty přírodní věci. Zkrátka je to úžasné, Bůh to takhle jako, písmo to takhle jako vyřídí holou větou. Bůh vložil nebo položil na oblak duhu. A to je v Genesis v 9. kapitole, za chvilku si to přečteme. A je to vlastně příběh, který souvisí s katastrofou, s koncem vlastně tehdejšího lidstva, s potopou světa, kdy celé lidstvo bylo ve zlém, jednali špatně, štvali Boha, dá bych to tak řekl. A Bůh se rozhodl, že lidstvo, ale spolu s lidstvem v podstatě i tvorstvo, které zrovna nemá žábry a neumí plavat, tak ho vlastně zahubí. Ale jeden člověk nalezl milost, byl to Noé, ten dostal ten rozkaz, postav archu a tak dále. Tady jsme teda na úrovni té naší besídky. Vzali tam ty zvířátka a po potopě světa, když to všechno se teda vyvalilo na břeh a země prostě byla zničená, a to ale začínalo se jakoby od nuly na novo, tak tady v tom pohnutém čase té katastrofy a zároveň toho nového začátku, kdy ti lidé, Noé, jeho synové, manželka, snachy, nebo jak se jim říká, vyšli na břeh, tak jim Bůh vlastně tomu Noému nebo těm lidem říká, uzavřu s vámi smlouvu. A ta smlouva je o tom, že Bůh už lidstvo nezničí. A tak já to přečtu. Je to teda Genesis 9, 8 až 17. A Bůh řekl Noému a s ním jeho synům. Hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem po vás. A s každou živou duší, která je s vámi, s ptactvem, s dobytkem a s veškerou zemskou zvěří s vámi. Ode všech, kdo vyšli z archy, po všechnu zvěř země. Ustanovuji s vámi svou smlouvu, že již nevyhladím všechno tvorstvo vodami potopy a že už nebude potopa, která by zničila zemi. A Bůh řekl, toto je znamení smlouvy, kterou kladu mezi sebe a vás i každou živou duši, která je s vámi, pro věčné generace. Na oblak jsem dal duhu, která bude znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Když zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu mezi mnou a vámi i každou živou duši v celém tvorstvu a voda se již nestane potopou, aby zničila všechno tvorstvo. Když bude na oblaku duha, spatřím ji a připomenu si věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou duší v celém tvorstvu, která je na zemi. A Bůh řekl Noému, toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustanovil mezi sebou a vším tvorstvem, které je na zemi. Na téhle pasáži je zajímavá jedna věc. Když to dobře čteme a posloucháme Boha, tak zjistíme, že ta duha je tam především pro Boha. Ne pro nás, ale pro Boha. Často, když Bůh dává nějaké smlouvy, zákony, nařízení nebo prostě mluví k člověku, tak víte, co tam je napsáno? Opakuj svým synům, nebo střes toto nebo ono, dodržuj toto a toto. Jo, prostě říká, hele ty člověče, ty prostě, tady ti něco chystám a ty se podle toho řiď, nebo to dělej, nebo si toho všímej. Jo, připomínej si mě, chval mě, vzpomínej si mě, měj mě rád. A tady Bůh říká, já uzavřu smlouvu a vždy, a teďka mluví prostě v té ich formě, když já, Bůh, spatřím tu duhu, tak si připomenu tu smlouvu. A říká to tam dvakrát. A ani jednou tam není, až vy uvidíte tu duchu, tak vy si vzpomenete, že já jsem dobrý Bůh. Ne, to tam není. Bůh říká, já si to připomenu a bude to pro mě připomenutím, že jsem s vámi uzavřel smlouvu. To je hrozně zajímavé. Chvilku jsem přemýšlel o tom, že někdy lidé, kteří jsou jakoby disciplinovaní, to znamená, a třeba jsem nedávno se dozvěděl o Nikolu Teslovi, to byl velký elektrotechnik a elektromechanik a fyzik a geniální a dočtete se různé věci o něm. Vlastně toho vymyslel tolik, že toho využíváme poměrně málo. Evidentně byl zcela geniální, ale já jsem viděl příběh, dokument o jeho jako osobním životě a tam jsem se dozvěděl překvapivé věci. Ten člověk, mimo toho, že byl trošku jako šáhlej, což mnoho géniů je, a to se projevilo nějakými způsoby, tak byl nesmírně organizovaný a disciplinovaný člověk, který měl během svého dne řadu zcela praktických, jako řádných věcí, které dodržoval. stával pořád stejně, chodil spát v určitou hodinu, dodržoval chvíle intenzivní práce a mezi tím krátké odpočinky. Měl přesně čas, kdy studuje, kdy vymýšlí a kdy čte, kdy čas, který má vyhrazený na lidi a čas, který prostě má vyhrazený pro to bádání. A přesně to dodržoval. Měl to v podstatě na minuty rozplánované. Člověk si řekne, no to bych jako, ani jako nechtěl žít. Ale vzpomněl jsem si prostě tady na to, když my takovéhle ty lidi, kteří jsou až moc svědomití a organizovaní, tak my obyčejní lidé trošku s nima pohrdáme, říkáme si, jo, to, v tom není žádná svoboda, že jo, to je moc takový jako utažený, ne? Jenže představte si, že Bůh sám na sebe nastrojí takový připomínátko. Připomínátko. Duha je to prostě taková organizační, jako když si nastavíš budík, nebo máš prostě právě ten seznam denních úkolů, které chceš splnit a pak je prostě splníš a večer si řekneš, fajn, to byl dobrý den, já jsem udělal to, co jsem měl. My pankáči to nemáme rádi, ale Bůh je sám příkladem, že dodržuje svoje vlastní nařízení. Takže Bůh to připravil pro sebe a je to zajímavé, mohli bychom nad tím přemýšlet dál. Když se potom zamýšlíme nad tímhle ustanovením Božím, víc jako do hloubky, tak ta prvotní informace z tohohle je následující. Jasně, lidi štvali Boha, Bůh se rozhodl, že to prostě zatopí, no tak to udělal, jo, tady ty jako zachránil, no a teďka prostě říká, že už to nezatopí. Už nebude prostě potopa a to. Ale ono je v tom víc. Protože když se nad tím zamyslíme hlouběji, tak zjistíme, že vlastně ten první způsob jednání Boha byl následující. Stvořil jsem lidi, ukázalo se, že jsou chybující, že je to prostě fakt banda a já jsem je za to potrestal kolektivním vyhlazením. A tam samozřejmě určitě v tehdejší době žili lidi, kteří hřešili víc, kteří hřešili míň a z našeho lidského pohledu tam museli být lidé, kteří by jsme my jako lidé řekli, a teď ty jako sedmiletá holčička tady si hraje s panenkou. Všichni zahynuli v té potopě. Byla to prostě kolektivní trest. A Bůh tou duhou a touhle smlouvou vlastně říká, já už takhle nebudu jednat. To je mnohem víc, než že nebude potopa. Já s vámi budu jednat jinak. A vlastně bychom mohli dojít až k tomu, že je to možná počátek díla spásy a oběti Ježíše Krista, kdy Bůh už nebude trestat celé lidstvo a říkat si, tohle se nepovedlo, tak za to je trest, ale že nabídne jinou cestu spásy. A to oběť svého syna za nás, za hříšné, chybující, nedokonalé, kterým se to jakoby nedaří nebo nepodařilo. A takže ta duha je možná znamením, my když ji vidíme, tak je to opravdu velmi takové krásné, veselé. V lidských dějinách je to vnímáno taky jako symbol určitého smíření, míru, naděje, nového života. To tam prostě všechno je. A to tam Bůh vkládá. V Ezechieli v první kapitole, to já teďka budu muset přečíst, je další zmínka o duze, kde se právě dozvídáme, že minimálně pro tohodle starozákonního proroka Ezechiele, který měl úžasné vidění, vhled do Božího chrámu, tak vidíme, že ta duha, která se tam popisuje, má vlastně jakoby širší význam. Zatím se bavíme o duze, kterou vidíme v té půlkulaté formě tady na zemi, na tom oblaku. Položil Bůh duhu na oblak, když prší. A najednou ten Ezechiel právě prozrazuje jedno tajemství, které do té doby nebylo. Ezechiel 1, 26 až 28. A zhora nad klembou, která byla nad jejich hlavou, bylo cosi podobného trůnu vzhledem jako safír. A nahoře na tom jakoby trůnu kdosi vzhledem podobný člověku. A viděl jsem něco jako třpit jantaru, vzhledem to mělo vnitřek okolo jako oheň, od jeho jakoby beder nahoru i od jeho jakoby beder dolů jsem uviděl cosi vzhledem jako oheň a mělo to okolo sebe zář. A jako vzhled duhy, která je na oblaku v deštivý den, takový byl vzhled záře okolo něho. Vzhled podobný Hospodinově slávě. Když jsem to viděl, padl jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího. Prorok Ezechiel se mu otevře už ve vyhnanství, v zajetí, na cestě do Babylona, prostě úžasné vidění a vidí tam Boží trůn, vidí různé věci, vidí ty čtyři zvířata, která mají ta křídla a tak dále. To se tam odehrává a na konci je tento popis a jako vrchol toho zjevení a teď je tam krásné, jak to je tady jako napsáno. Viděl jsem něco jako, vypadalo to cosi jako, prostě pro proroka popsat, co skutečně vidíš, když vidíš Boha nebo něco tomu podobného, je hrozně těžké. Protože lidská slova na to nestačí. A je to takové hodně jako barevné, zář, blesk, světlo. Jo? A pak je tady ta zmínka. A kolem je záře jako duha a to je jako Hospodinova sláva. Nebo on tady přesně říká, vzhled podobný Hospodinově slávě. Tam jsem se taky zastavil. Ten člověk říká, viděl jsem něco, co vypadá jako Hospodinova sláva. Jako kdyby ten Ezechiel věděl, jak vypadá Hospodinova sláva. Mám pro tebe otázku. Víš, jak vypadá Hospodinova sláva? Budu vám něco vyprávět. Kdysi jsem měl sen, prorocký, duchovní, do dneška ho vidím jasně před očima, věřím, že ty máš taky podobné věci. A dostal jsem se do trůního sálu Božího. A byla tam, začnu podlahou, byla tam podlaha, která byla naprosto jako vyleštěná, blištivá, pevná podlaha, jako z jantaru. A to, o čem budu mluvit, protože bylo tam mnohem víc věcí, ale kolem toho trůního sálu stáli rytíři a to byli boží anděle. A taková běžná naše představa církevní je, že andělé jsou takový ženský postavy, trošku jako takový zženštilí chlápci s křídlama v takových bílejch hadrech, až po kotníky, že jo. Tohle, ty andělé boží, kteří stáli v tom trůním sále, to byli rytíři. měli na sobě zbroj, ale nic tak nádherného, živého a barevného jsem v životě neviděl. To nebyly plechy. Na těch rytířích bylo tolik úžasných barev. Možná bych to trošku přirovnal, když v létě v lese najednou objevíte nějakého úžasně vybarveného střevlíka a jeho krovky hrajou všemi barvami. Ale tohle bylo prostě živý. A nebylo to, prosím vás, jako v Disneylandu, takový to jako kašpárkovský barvy. To byly barvy slávy. A každý z nich, každý z těch andělů, já to nedokážu popsat svými slovy, ale vypadal jakoby úplně jinak a přitom to mělo v sobě úžasnou harmonii. Každý z nich byl velkolepý ve své síle, zároveň z nich plynula radost. Člověk, když vidí rytíře, nebo když máte nějaký film z historické doby a teďka tam je takový ten, to chrámové nádvoří nějaké, že jo, a tam prostě jsou ty rytíři, tak z toho jde trošku tak jako chlad a strach, nebo taková jako vážnost. Z těchto rytířů vycházela moc, sláva, ale velmi silně tam byla tam obsažena radost, veselí a taková lehkost. Já nevím, jak to mám jinak popsat. Prostě byl to radostný zážitek. Nešel z toho bacha, vojáci. Spíš jako tak tady ty chlapy mám mít jednou za kamarády. To je skvělý. To jsou nejlepší kámoši. Ty jsou úžasný. Já chci být jako oni. Ty jsou skvělí. A každý se mi z nich tak jako líbil. No, byli větší než já, ale nebyli jako nepřirozeně velicí. Byli prostě krásní. Bůh nám, každému z nás, možná každému trochu jinak, ukazuje Boží slávu. Nevím, jak to dělá s tebou. Já jsem měl jednu z několika možností, jsem jí právě prozradil, že jsem byl prostě a viděl jsem ty Boží rytíře, ty anděly, prostě jak tam jsou a bylo to reálnější, než když vidím teďka vás tady. Už jsem trošku jako nevidím tak dobře, jako za mlada. Ještě tam byla hudba a navíc ten sál voněl. Čekali byste to? Nečekali. Prostě úžasný. Jako pak se netěž do nebe, že jo? No. A ten Ezechiel říká, a byla tam takovýto světlo, který vypadalo jako ta duha na obloze, akorát to bylo kolem dokola a vypadalo to jako Boží sláva. Patrně už někdy zažil Boží slávu, nějaký prožil, nějaký viděl a taky tak říká, no vypadalo to jako Boží sláva. Dozvídáme se tady, že duha je kulatá a že je kolem Boha. A pak, překvapivě, v listu Zjevení, to si někteří jste si na ty verše vzpomněli, protože někteří lecos jste už četli v písmu, tak v knize Zjevení je právě velice podobný pohled apoštola Jana, kdy se dostává ve vytržení do Boží přítomnosti do nebe a tam popisuje v různých fázích, jak to v nebi vypadá. A tady je jeden pohled. Dokonce tam jsou taky ty čtyři bytosti, taky mají křídla. A je tam 24 těch trůnů dalších. Zjevení 4, 1 až 6. Potom jsem uviděl, hle, otevřené dveře v nebi. A ten první hlas, který jsem uslyšel jako zvuk polnice, mluvící se mnou, řekl, vstup sem a ukážu ti, co se má stát potom. A i hned jsem se ocitl v duchu a hle, v nebi stál trůn. A na tom trůnu někdo seděl. A ten, kdo na něm seděl, byl na pohled jako kámen jaspis a karneol a kolem trůnu duha, jako když já padám padákem, na pohled jako smaragd. Okolo toho trůnu 24 jiných trůnů a na těch trůnech sedělo 24 starších, oblečených do bílých šatů. A na hlavách zlaté věnce. Z trůnu vycházely blesky, hlasy a hromy. Před trůnem hořelo 7 ohnivých pochodní, to jest 7 duchů božích. A před trůnem bylo něco jako skelné moře podobné křišťálu. Někdy, když to čteme, tak nám přichází oči, ale po čase, když si zvykneme, tak najednou se to začne tak jakoby propojovat a právě si říkáš, ono, ten popis toho člověka, který to vidí, tak u toho Ezechiele to je až o komické. No a jeho něco jako od pasu jako dolů a pak jako od pasu jakože nahoru, tak to jako byla ta záře. Prostě ten popis je trošku jako příšerný, že jo? Není je krásný, ale jak to popsat? A tady je řeč o duze. A já jsem řekl, že ta duha má 7 barev a tady je o 7 světlech, 7 pochodních, to záleží na předkladu, které jsou 7 duchů božích. No tak si člověk říká, hele, možná ta duha, jsou to možná barvy božích duchů. Je to úžasné, jak jsem řekl už dneska na začátku, jak se v Bohu jeho moudrost, jeho přítomnost prolíná a projevuje pro nás, pro lidi ve spoustě takových různých věcí. A vždycky to směřuje k Bohu. A tak se vrátím k té možná myšlence, která je těžko uchopitelná, ale a pak je tam ještě v písmu, v knize Zjevení jeden anděl, který je popisován jako ten mocný, který má těch 7 hromů božích, které zazní při konci světa a je popsán, že kolem jeho hlavy je duha kulová, teda kruhová. Proč o tom tolik básním? Já jsem řekl, že bych chtěl mluvit o něčem, co je pozitivní a nadějné, co nás může těšit. Pamatuj si stále, že Bůh zaslíbil, že do konce věků nepřestane léto a zima. To je napsáno v písmu. A je tady napsáno, že Bůh si bude do konce připomínat tu svoji smlouvu s námi tou duhou. A dalo by se to pochopit bez knihy Zjevení a bez Ezechiele tak, že to je jenom dočasný atmosférický jev pro Boha, aby připomínal si tu smlouvu, že už nebude potopa a že to skončí, až skončí mraky. Že jo? Jenže najednou máme pohled do nebe, mimo čas a prostor, do budoucnosti a zároveň věřím, že do přítomnosti. A tam najednou vidíme, že jedním z charakteristických znaků Boží přítomnosti a jeho majestátu, jeho velikosti a jeho milosti je duha. Je duha. Boží sláva, říká Ezechiel, se projevuje skrze duhu. Jeho rozhodnutí, že nepotrestá lidi odsouzením, ale že si vždycky bude připomínat, že je milostivý Bůh. Že tady vymyslí a vymyslel něco, co jemu jako Bohu bude připomínat. Já bych vás mohl prostě odsoudit, zatratit. Tohle si udělala špatně. Tamhle to si udělal špatně, tamhle si byl neposlušný. No to si teda jako podělal fakt jako těžce. Takhle bych nás Bůh mohl prostě jednoduše odsoudit. ale máme u Otce přímluvce Ježíše Krista Spravedlivého, který se za nás přimlouvá dnem i nocí. Bůh má kolem sebe duhu, sedí na trůnu a kolem jeho hlavy je prostě duha a ta mu říká, seš dobrý Bůh, jsi milostivý. A odpouštěj. Je to úžasné a já jsem řekl, my lidé tady na zemi vidíme vlastně jenom půlku. A navíc ten jev, který vidíme, o kterém tady dneska mluvíme, jak ten fyzik říká, každý člověk si očima vybírá svou duhu. Duha je subjektivní vjem objektivní skutečnosti, která vůbec není duhou. Mně to přijde jako úžasně duchovní vyjádření, který přesně vystihuje to, co tady dneska se snažím popsat. Ta duha, my vidíme jenom půlku, ale ona je ve skutečnosti celá. My subjektivně vidíme nějaké barvy, ve skutečnosti je to boží sláva zhmotnělá kolem božího trůnu, kolem našeho pána. A to znamená, že Bůh je milostivý a dobrý. Vůbec není duhou. Je to jeho charakter, jeho vlastnost. Je to jeho 7 duchů, které ho charakterizují. A takhle se můžeme unášet v tom přemýšlení dál a dál. Mohl bych pokračovat ve svých úvahách, co mě u toho napadlo, že totiž většinou tu duhu také, možná jste to zažili, vidíte ve chvílích, kdy odchází bouřka a z dálky ještě slyšíte hromy, ale už je tam ta duha. Ty semické a další národy věřili, že ta duha, která konec konců, víte, že v hebrejštině, mám to tady poznamenáno, ta duha, vlastně Židé nemají slovo pro duhu, jako máme my, ale říkají tomu luk. Já to slovo tady mám někde, to si nepamatuju. Třeba ho tady vidíte. Stává se mi, že to tady, vím, že to je tady napsáno, nemůžu to rychle najít. Prostě oni říkají, Hospodin dal na mrak luk, tak ty staré národy vlastně věřili, že ten luk souvisí s tou bouřkou, s tím je hromy a že to je jakýsi obraz takového toho nástroje, který útočí, který prostě je hrozný. Ne pro všechny národy a pro všechny jako civilizace byla duha příjemným zjevením. V Malajzii věří, že duha je nějaký zlý bůh, který žere malí děti. Jako, jsou fakt jako zvláštní teorie. Bůh bere ten nástroj útoku a trestu, ten luk a vkládá ho na ten oblak a říká, já už nebudu vás trestat. Tady jsem odložil ten luk a vždycky v té bouři máme mnoho svědectví, že v bouři, v hromu promluvil Bůh. I tady v tom listu zjevení na konci u toho trůnu prostě tam hřmí. A to je ta boží řeč. A dal jsem si to dohromady s tím, že když Ježíš Kristus vystupoval ze křtu, tak zahřmělo. Že? A někteří slyšeli slova, toto je můj milovaný syn, v němž mi se zalíbilo, toho poslouchejte. To bylo to hřmění, ale někteří říkali, jenom zahřmělo. To víte, že jsem se tady nad tím už kolikrát zastavoval. Víte, co mě napadlo? Možná, že kdykoliv je bouřka a kdykoliv zahřmí, ve skutečnosti mluví Bůh, akorát já mám ucpaný uši. Kdo má uši k slyšení, slyš. Kdo má oči k vidění, ať vidí. Možná ta duha je mnohem, mnohem víc, snažil jsem se to tady neuměle dneska popsat, že je v tom mnohem víc božího tajemství, úžasu a krásy, ale my jsme tak slepí. Možná, že v každé, teď to řeknu ošklivě, v každé pitomé bouřce Bůh mluví úžasné věci, ale my jenom slyšíme, o, zahrmělo. Ale v skutečnosti mluví Bůh. Chtěl bych ho víc vidět a víc slyšet. A s tím se vám, s vámi dneska rozloučím. Pamatujte si, že duha je znamením Boží milosti a ukazuje na to, že budeš jednou stát před ním a pokud věříš v Ježíše, budeš omilostněn a omilostněna. Toť vše.